following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alveninta la coro, por audi la infana floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek 2.3 FOMO.
Bonan tagon, carai geauscultantoi. Estas la unua horo, lundo la 27 de augusto 2018. Vi ascultas la radiostazion 3ZOZOZO, 92.3 FOMO. Ni nun elsendas en Esperanto. Mi estas Matt, kaj kun mi estas ege lerta kunlaboranto. Saluton.
Saluton, ne Marcel.
Saluton. Mi funkciigas la panelon, kaj mi kunmetis la erojn de la programo. Marcel, kion vi legos por ni hodiaŭ?
Mi legos unu pri la Europa malsano en Esperanto, kaj poste mi legos pri naturaj reguloj gramatikaj.
Ege interese, dankon. Mi legos iom pri Grekio, la fino de la savplano, la blogo Neniam Milito Inter Ni. Ĉu scienco per Esperanto, ĉu Esperanto per scienco? Tiu artikolo aperis en kontakto numero 285, verkis Wendell Teles Pontes. Mi ankaŭ legos la blagan blogon, la blogo de Volapukisto, kompreneble de nia bona amiko Viktoro Sole. Tiu artikolo aperis en kontakto numero 263. Kaj mi ankaŭ legos el la blogo Esperanta Retradio, kiam lakto venis al Europo, kaj verkis Anton Oberdorfer. Ni ankaŭ kompreneble aŭskultos muzikon, ni aŭskultos de Jomart kaj Natasha, de Dolce Amar, la kompaktdisko Ribella Sono, el Martin Visa de Martin Kalatalpoi, kaj ankaŭ de la Perdita Generacio, el la kompaktdisko Ciam en Plu. Mi komencos kun nova ĵero el Aŭstralio. Pasintvendrede lasis Malcolm Turnbull la postenon de ĉefministro post malkonsento ene de lia partio, la Liberala Partio. La postenon prenis Scott Morrison, kiu ĝis lasta tempe estis la ministro de Ekonomio, kaj kiu venkis kontraŭ Peter Dutton lasta vendrede en interna balotado por nova partiestro. Ĉiu ĉi ŝanĝiĝo de partiestro sekvas preskaŭ jardekon plenan de ĉefministroj, kiuj ne povis bonteni la fidon de la partianoj aŭ kiuj ne povis resti en la posteno por la tuta periodo inter federalaj elektoj. Oni atendas ke la sekva federala elekto okazos venontjare, kaj la sekva ŝtatnivela elekto ĉi tie en Viktorio okazos ĉiare la 24 de novembro. Do estas ege...
Mi kredas ke la ŝanĝo de la ĉefministro ne faros multe da ŝanĝo, ĉar ili ĉiuj laboras laŭ mi por la grandaj internaciaj kompanioj.
Ĝi estas kiel la sama monstro kaj kun alia kapo, ĉu ne?
Jes. li estas iomete pli klera, ĉar li kaŝas siajn atakojn.
Ĉu Scott Morrison?
Yes.
Yes. Ĝi estas iu kontroversa figuro, oni povus diri. Pro liaj kredoj ankaŭ.
Sed vi havas similajn ideojn kiel Dutton.
Jes, kompreneble. Yes. Nu, ni vidas certe, kio okazos. Nun mi volas legi el la blogo Neniam Milito Inter Ni. Pri Grekio, la fino de la savplano, la koŝmaro daŭras. Ekde tiu 21 de aŭgusto, noktomeze, oficiale Grekio ne plu dependas de Europa Unio kaj de la internacia monunua fonduso. Helpo programoj je totala sumo de 289 miliardoj da euroj estis devigitaj al Ateno en 2010, interŝanĝe kontraŭ vasta plano de reformoj kaj drastega ekonomia rigoreco. Tiu program el Iro estis simbole salutita el la insulo Itako fare de la ĉefministro Alexis Tsipras por marki la finon de riskoplena periodo por la lando. Pri kia eliro temas? Sin demandas frontpage la ĵurnalo maldekstra centra Tanea. La unua ĵurnalo de Grekio ne entuziasmiĝas listigante tion kion attendas la greka popolo tiujn venontajn semajnojn. Intensiga prigardado de la kreditoroj de la lando kun misio en Ateno de la Europa Unio kaj de la IMF ekde la deka de septembro por inspekti la kontojn kaj la antaŭiron de la reformoj. Malaltigo de la pensioj, kio estos decidita de la kreditoroj venontan novembron. Bridado de la altigo de la minimuma salairo, kaj premo sur la plenumo de la programo de privatigo. Tanea prognozas sen compensan rigorezan curatsadon. Malgrau la fino de la programo, la cosmaro dauras, concludas la giornalo Tanea. Mi volas nur malonge commenti pri tiu articolo pro gia persona gravezzo. Mi kaj multaj aliaj grekoj spektis la prelegon de la ĉefministro Alexis Tsipras, kiun li faris de la insulo Itako pasintsemajne. Li parolis pri tago de liberiĝo kaj li aludis al la mitologia graveco de la insulo mem. En la eposo de Homero, titolita Odiseado, la ĉefrolulo Odiseo hejmen vojaĝas al Itako post la milito de Trojo, kaj la vojaĝo postulas 10 jarojn. Ni ĉiuj scias, ke la ĉefministro volis krei ligon inter la malfacila ekonomia krizo de la greka popolo kaj la hejmenvojaĝo de Odiseo. Sed ni ankaŭ scias, ke la malfacilaĵoj ne finiĝis. La greka popolo havas ankoraŭ longan vojon irotan. Ni ne parolas pri vojaĝo postulanta 10 jarojn, sed jardekojn, mi kredas. La lando ancora ŝuldas kaj estas devigata daŭrigi konsumredukton. Ŝajnas al mi, ke ancora multaj homoj forlasos Grekion antaŭ la lando finpagas monon al la ŝuldatoj. Kaj laŭ mia opinio, la prelego de ĉefministro Tsipras ne ŝanĝas ion ajn. Ni devas atendi aŭ pacience aŭ malpacience por vidi la estontecon de la lando. Ŝajnas al mi, ke politiko tutmonde estas iom malcerta, ĉu ne?
Yes, mi vidas du gravajn problemojn en la Eŭropa Unio. La unua estas, ke ili havas la anglan lingvon kiel precipan lingvon anstataŭ Esperanto. Kaj la dua problemo estas, ke estas riĉaj landoj kaj malriĉaj, kaj la riĉaj landoj ne ŝatas malriĉiĝi por helpi la malriĉajn landojn, kaj tio estas problemo malfacile solvebla.
Prave, kaj tio eble estas unu el la problemoj de la Europa eksperimento. Oni ligas ĉiujn la, kiel diri, la destinojn de ĉiuj landoj kune.
Yes.
Kiam oni faras tian union, ĉu ne?
Yes.
Ĝi estas problemo. Ni nun aŭskultos kanton, la unuan de nia programo hodiaŭ. Ĝi estas Mia vivo, kaj ĝi estas de Jean-Marc kaj Natasha.
Ja ne nijem povest mi je stiži creen comenzó de decir. Nina, si a ciò te voy directo, ne con mi ciò scrisse quanta sì, se le sonavos mi electri, ne premi electro stranonci, mi atrano già lo sclava con noi, gli altri te canci un loggia sì, noi si buona che malbona, se ne mia messi se la di, yeah, yeah, la 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 la, yeah, yeah.
Tiu canto estis de Jean-Marc kaj Natasha, nomiĝas Mia Vivo. Marcel, nun vi legos al ni pri la malsano Europa, ĉu ne?
Yes,
mi ĵus parolis pri Europo, do.
Antaŭ mi volas diri iun pri kiun mi diris antaŭe, ke mi trovis ke la angla lingvo unu el la problemoj en la Europa Unio, kaj estas la mi pro tio ke unu triono de la popolo en ĉiu lando bone parolas la anglan lingvon kaj ricevas la bonajn poziciojn, kaj la du trionoj de ĉiu popolo ne ricevas tiun bonan pozicion, ĉar ili ne estas tre bonaj en la angla lingvo, do fariĝas kontraŭ la Europa Unio.
Estas malavantaĝa situacio, ĉu ne?
Yes.
Yes, mi consentas.
Yes.
No, diru al ni nun pri la malsano.
Oh, yes, la malsano estas gramatica malsano.
Oh, okay. No, bonvole.
regule mi asertas che nun tempe la plei multo e la europai esperantistoi et la plei clerai quancam ege spertae en la cetera grammatico malgiuste comprenas cae usas la esperontaen participoin. Plua exemplo aperis en la giusa resolucio de la Universala Congreso de Esperanto en Lisbono. La tempo de la resolucio estas ĉe la fino de la Congreso, kaj traktas la tutan tempon, el de la 12 de julio ĝis kun la 4 de aŭgusto, kiel kiel parto de tiu resolucio. Si usas la presencon por tiu tuta tempo jene. La congreso, tio estas la texto de la resolucio, la congreso conveninte nun Se ili diras ni nun est donas al ve la resolucion, cia nun estas ancorau la congreso, se ili diras en la presenso tion, conveninte signifas che la homo i convenis antau la congresso. Do la congresso conveninte en Lisbono della 24 de julio dis la 4 de augusto con 1506 excep partoprenintoi. Do tio estas personoi qui estis tie, sed ili estis antauai partoprenintoi en antau congresso. La partoprenintoi confirmas presenzo do partoprenantoi, confirmas actualetson quiu estis tractita, qui estis en la comenzo de la congresso, di estis jam tractita antaue. Di estis tractita tra la semaino. Tio estis la texto de la unua fraso en la resolucio. Ciam la resolucio parolas pri la congresso kiel conveninte de la comenzo dis la fino, cae parolas, si parolas pri congresso antau la congresso de la 2014. La participo devas esti convenante, cia la resolucii tempo estas parto de la congres tempo, quiun la resolucie tractas en la presenso. La homoi en tiu congreso estas partoprenantoi por la resolucio, ne partoprenintoi quiel ili diras. Ilia resolucio do diras que la homoi quio partoprenis estis partoprenantai antau la congreso, versaina do en antau congreso, en pasinjara congreso. Dum la congreso oni confirmis iun actualetson quiu estis tractita tra la semaino. Do tra la semaino di estis jam antaŭe tractita, quiu signifas que dum la semaino oni ne tractis tiun actualetson, oni tractis din iam ajn antaŭ la congreso, quiu verŝajne estas malvero. Do ri diras malveron en la resolucio. Fakte la actualetso tractatis estis tractata dum la congresso, ja tra la semaino. Same stranga estas che en la resto de la longa resolucio ne aperis iui eraroi en la participoi. Quancam mi trovas strange che oni simpatias cun la migrantoi, sed ne cun la rifugiantoi, nur cun la rifugintoi. Do, ve alla malintelligentai eraroi de UEA. Dankon.
Dankinte, ca dankon pro la clarigo pri la participoi.
Yes.
Mi memoras kiam mi unue lernis pri la participoi, ĉar tiam mi ankaŭ lernadis la germanan, kaj post ol mi lernis la participojn en Esperanto ĝuste, mi povis ankaŭ pli bone kompreni kaj la anglan kaj la germanan kaj ĉiujn aliajn lingvojn, kiujn mi studis tiam. Yes. Do la participoj en Esperanto estas ege gravaj, tion mi.
Cae bonega invento de Zamenhof.
Yes, comprendable.
Set, kiel Kaloksai diris, publice, li diris, Esperanto ne havas pasivan voĉon. pro tio, che samano faris la participo in kiel adjetivoi, ne verboi.
Ah, yes.
Kai mi solvis la problemon, mi creis la suffixon at por la por tiu voĉo pasiva.
Bone. No, ancaŭ mi lernis ionajn hodiaŭ. Dankon. Nun mi volas legi la revuo Kontakto pri la jena titolo: Ĉu scienco per Esperanto? Ĉu Esperanto per scienco? Unu el la plej evidentaj avantaĝoj de internacia lingvo estas en la scienca medio. Uzi ĝin por interkomunikiĝi kun aliaj fakuloj kaj interŝanĝi spertojn, sciojn, opiniojn. Tio estas la esenco de la aktuala scienca mondo. Ne plu havas senson labori izolite. Tion pensinte, esperantistoj decidis krei asocion, kies celo estas instigi sciencistojn adopti universalan lingvon por interlanda interkompreniĝo. Naskiĝis Internacia Scienca Asocio Esperanta en 1906, kies unua honora prezidanto estis Ludovik Zamenhof mem. Evidente, la propono estis plena je potencialo, kaj ĉiuj esperis, ke ĝi triumfe atingos la celon en malmultaj jaroj. Kiel vi bone scias, la afero ne disvolviĝis kontentige, almenaŭ laŭ la perspektivo de ĝiaj kreintoj. La scienca asocio ne sukcesis grave roli inter siaj naciaj samcelaj asocioj kaj fiaskis propagandi alla universitata scienza medio la usadon de la internacia lingvo. ISOAE trapasis malfacilajn periodojn dum sia ekzistado kaj restis plurfoje antaŭ la sojlo de estingigio. Tamen pro la obstino de kelkaj valoregaj samideanoj, kiuj abnegacie kaj diligente rezistis, ISOAE ne perdis la flamon internan, kaj malfacile ekstabiliĝas laŭ siaj ebloj. La originala celo proponi internacian lingvon kiel alternativon por justa kaj demokratia komunikado en la scienca medio perdiĝis, almenaŭ dum momente. Aliflanke, Esperanto kaj scienco sukcesis harmonie labori kune, kiam la internacia lingvo fariĝas ĝusta ilo por propagandi la intereson kaj gravecon de scienco al la Esperanto-parolanta publiko. Popularigi sciencon kaj batali kontraŭ la scienca analfabetismo estas nobla kaj farenda tasko, kaj Esperanto trovas en ĝi fruktodonan ekspluateblan niĉon. Malgraŭ la nekontestebla ekzisto de universala lingvo de scienco, oni ne povas ignori, ke la populacioj en landoj, kies naciaj lingvoj estas malsimilaj, simple ne havas aliron al tiuj informoj. Popularigi sciencon nur eblas se la informoj alvenas facile kaj kompreneblaj al ĉiuj, se konsideri, ke multaj parolas diversajn lingvojn. Se ni volas demokratiigi la sciencajn sciojn, la ĉefa baro transpasenda estas la lingva, kaj tion ni faras tradukante la informojn al diversaj naciaj lingvoj. Ni ne forgesu, ke al ju pli da lingvoj ni tradukas la informojn, des pli da homoj povos ekscii pri ĝi. Kiel Esperanto rolas en tiu ĉi scenaro? Ĉu ĝi estas nur plia lingvo? Mi credas, ke nur jesa respondo ne sufficias. Krom esti aldona lingvo kaj kontribui al demokratia popularigo de scienco per lingva diverseco, tio riĉigos la idiomon per novaj vortoj kaj helpos oftigi la uzadon de esprimoj, kiuj se ne estus danke al scienca temo, enprofundiĝus en forgesemo. Paroli pri scienco en ĉiu lingvo helpas riĉigi nian vortotrezoron, elfosante vortojn, kiuj estas nature malofte uzataj en la ĉiutaga scenaro. malsimile al aliaj naciaj lingvoj, per Esperanto vi povas sciigi homojn pri scienco en multe pli da landoj ol vi trafus se vi uzus nacian lingvon. Kaj certe tiuj kiuj atingas iun sciencan temon per Esperanto ja povos traduki ĝin al sia nacia lingvo, se la informo ankoraŭ ne troviĝas disponebla en la oficiala idiomo de la lando. La hodiaŭa mondo bezonas remalkovri la gravecon de scienco. Ni vivas maltrankviligan periodon, kiam publikaj decidoj riskas baziĝi sur asertoj ne science pruvitaj. Per popularisma discurso oni neglectas la gravetson de scienzo cae provas ignori la plei fundamentoin basoin qui estaras nia propra civilizatio. Ni ne plu lasu tion daurigi. Tiu estis articolo de Wendell Teles Pontes cae gi aperis en contacto numero 215.
Cae aldona avantaggio de Esperanto en sciencaj laboroj estas ke estas malpli da ŝanco por miskomprenoj en Esperanto, ĉar en naciaj lingvoj tiu miskomprenoj certe kelkfoje okazas.
Jes, certe. Ni nun aŭskultos plian kanton. Gi ancao estas de Jomart ca Natasha, ca gi nomijas Vacadi Sencele.
Finicis labor, ca estas vespero necessas iam vemeni. Se mi hodio promeni preferas, de longi mi tion desiras. Por tempo de longa problema y forgesi sedante sur benco sole. Caine rapidi en successi ricchiam mi volas. Vagadi sencele, gis nocta malumo, agordi animo minore. Lumi, kiel albumo, folioj de mia memoro. Vagadi sencele, ĝis nokta mallumo, agordi animo minore. Kaj folioj, kiel albumo. Tia charma vespero mi scias ogni tranquillezzo mi trovo somere somere mi morgau revenos al miei problemoi sedume mi estas libera ne rapidante duope promenas mi cae mi espero vangadi sencele Gis nocta malumo, agordi animo minore, cae fliumi, quiel albumo, folioi de mia memoro. Vagadi sencele, gis nocta malumo,
Tio estis la canto Vagadi Sencele de Jomart kaj Natasha, kian belajn voĉojn ili havas. Marcel, nun vi legos al ni pri naturaj reguloj gramatikaj.
Yes.
Bon volé.
Fakte yes. Mi divenas ke la esperantistoj, inclusive fluparolantoj, ne sufiĉe konas la signifojn de la plej ofte naturaj lingvoreguloj funkciantaj en Esperanto kaj en la etnaj lingvoj. Tio ne estas miriga, ke oni ne scias pri ili, ĉar en la ĉiutaga uzado oni speciale zorgas pri tiuj reguloj, kiujn oni kromlitere lernis en la lernolibroj. Krom tiuj ekzistas ne skribitaj naturaj reguloj, kiujn oni tamen devas obei, kaj kiujn si helpas kompreni la aliajn pli oficialajn regulojn, kiaj la dekses de Esperanto. Ili estas en la naturaj reguloj, ili estas aŭ specialaj Esperanto-reguloj, ne oficiale de Zamenhof indistigitaj, aŭ ili estas naturaj reguloj, volidaj ankaŭ en etnaj lingvoj. Si ilin, almenaŭ konscii pri ili, estas necesa por kompreni la aliajn regulojn, kai por pli bone praktiki la lingvon. Antaŭ nelonge, ekzemple, mi rimarkis tiun mankon de scio ĉe eĉ flue parolantaj gesamedianoj. Si la naturajn regulojn kaj eĉ si la specialajn regulojn ne estas bezona en la etnaj lingvoj, ĉar oni simple kopias la lingvon de la antaŭa generacio. Tiel jam en antaŭskribaj tempoj la homoj subkonscie transcendis la lingvon kun ĝiaj ofte tre komplikaj reguloj gramatikaj transe al la sekvanta generacio, sen scii la reguloin kiuin ili aplikis. Si la gramatikon ne necesis, ca la lingvoi evoluis la siai proprae manieroi, et nun teorie infanoi cae plencresculoi ne besonas si iun ein grammaticon por juste paroli. Oni gin besonas iumete por scribi la lingvon. Sed la fero malsamas en Esperanto, char Esperanton la esperantistoi grandparte creas mem. Por tion fari, ili besonas si ne nur la kutimajn gramatikajn regulojn de la lingvo, sed krome ankaŭ la malpli menciitaj regulojn, precipe naturajn. Alivorte, la esperantistoj devas esti lingvistoj por bone lerni sian lingvon. Aliflanke, ĉiuj esperantaj reguloj estas multege pli facilaj, ĉar simplaj, regulaj kaj senesceptaj. Por sukcesi en unua jara ekzameno, universitato ekzemple, la esperantistoj bezonus studi sian lingvon nur unu monaton. Sed studi ili devas, ĉar estas lingvo malfacila. Bonŝance nuntempaj Esperanto-instruistoj substrekas ke lerni la gramatikon de Esperanto estas preskaŭ same malfacila kiel lerni tiun de etnaj lingvoj, escepte ke oni bezonas nur kvinonon de la tempo pro ĝiaj simplaj, logikaj kaj senesceptaj reguloj. Sed lingvo estas io tre komplika kaj detala kaj tial malfacila. Ne sufiĉas simple parkerigi vortojn kaj esprimojn kiel en etaj lingvoj. Kompreni gramatikajn regulojn estas pli malfacila ol simple lerni ilin. Ekzemple, facile diri che accusativo ricevas la finacion, set mal pli facile clarigi la della naturo devigatai esceptoi cae clarigi cial io estas accusativa o ne. Cial mi mensis esperantistoi defasi cicion, char ili parte creas la lingvon dum la usado. Por helpi la comprenon ante naturaen reguloin, generale tre malbone sciatai cae comprenatai, por helpi tion mi intensas en la venontae elsendoi detale clarigi ilin. Ili estas plei parte naturae reguloi, sed ancor specialae espronte reguloi, ne ofte menciatai. Mi faros tion, char antau nelunge, mi atrofis che fluo parolantai esprontistoi sias prescau nenion pri la afero. Ofte lerno libroi ne mencias ilin. Miai claricoi aperos dum plurai elsendoi sub la titolo Ĉu vi scias. Dankon pro via ascoltado.
Dankon al vi, Marcel. Vi estas ege lerta esperantisto, kaj ni certe respektas vian opinion pri la lingvo, kaj ni bezonas iom da interrektan instigon dum tiu ĉi elsendo, ĉu ne?
Ja, ni bezonas ĉiajn spezojn de homoj en Esperantujo.
Exacte, exacte. Kaj mi ege ŝatas tiun punkton, kiun vi faris, ke ke ni kreas la lingvon dum ni parolas ĝin, ĉar tio estas ege kiel diri, ĝi estas ĝusta pro tio ke ĝi estas ĝusta pro tio ke ĝi estas kiel diri, ĝi estas kreita lingvo. Ĝi estas ne, ĝi ne estas nature evoluiĝinta lingvo.
Ĝi estas belega lingvo por esperantistoj.
Jes, certe. Nun ni aŭskultos de Dolĉa Mar el la kompaktdisko Ribela Sono. La kanto nomiĝas En Grekio.
Dum ĉiu prelego mi revis pri la pensireno dum la kunsidego. Erois en antikva trore, kiel pasis la temp, pense pri ioma tremp. Li sera seminarie, sunas breno, scriba secretarie, vorton por paper malil. Portas piro del sur, vagon al dielur.
sucia que hubo. Es tu escudo del mar raro, por el tela el hubo. Radio surge a Bruno Hart.
Tio estis la canto en Grecia de Dolciamar e la compactisco Ribella Sono. Mi nun legos el la revuo Contacto, el numero 263, la blaga blogo, blogo de Volapukisto. Nur iomete studante la strukturon de Volapuko, oni tui rimarcas che temas pri seriosa lingvo elpensita de sciencema menso, ne kiel nia Zamenhofa creajo, chaosa mosaico farita el pezoi disciritai de alia lingvoi, kiu pli taugas por versajoi kai cantoi, ol por vere gravai aferoi. Kelkai substrecas ke prescau neniu capablas bone paroli la Volapukan. Compreneble, ancau malmultai homoi comprenas la Einsteinan teorion pri relativezzo, sed tio neniel estis argumento contra la teorio mem. Se la schleiera lingvo ne facilas, tio resultas de la facto che ni homoi ancora ne atingis la besonatan minimuman nivelon, ca tiun nivelon ni ne akiros malsparante la tempon per babilado en tia simpla lingvo kia Esperanto estas. Same kiel la filosofo Kant pensis, che Colombo flugus pli facile sen aero, multai verduloi naive credas, che ili vere exerzas sian menson parolante tiun stultan unukazan lingvon. Tute ne, nia cerbo bezonas ian resiston por bone labori, kaj tiu esperanta akuzativo estas preskaŭ nenio, nur kiel kelkaj molekuloj de aero kiuj tute ne sufiĉos por elteni la flugadon de la filozofema birdo. Esperanta verbo, ekzemple, povas havi nur kelkajn formojn, sed Volapuke ĝi povas atingi la mirindan kvanton de 500,000 440 formoj, ĉar iun ajn verbon oni povas fleksi laŭ tempo, aktiveco, finitezzo, persono, nombro kaj eĉ genro. Precizezzo. Komparu tion kun la fantoma signifo de la sufikso kaj la prepozicio je. Preskaŭ ĉiuj povas kompreni unua rigarde esperantajn vortojn kiel estas fiziko, lingvo kaj edukado, tre konataj vortoj, kiuj tute ne laborigas nian memorkapablon. Tamen provu enkapigi la jenajn: fusud, puk kaj dugel. Tio ja meritas la penon. Se oni volas bicikli por treni siajn muskolojn, oni ne iru ĉiam laŭ alsubaj deklivoj. Esperanto estas tia vojo, kiu pigrigas vin. Provu la alsupran Volapukan manieron, ca via cerbo multe pli bonigios. Malgrau cio, la creinto de tiu lingva mixajo ne tute successis, tiel che Esperanto havas kelkajn malfacilajoin, kiui ridigas la Volapukistoin, sed streĉas la tiel nomatajn eternajn komencantojn. Pro tio mi havas gravan mesaĝon por la homoj kiuj ŝatas planlingvojn. Se vi volas lerni veran lingvon, studu Volapukon. Se vi volas lerni facilan lingvon por klaĉado kaj nur supraĝa babilado, forgesu Esperanton kaj lernu ja la tokiponan. Tio estis artikolo de nia bona amiko Viktoro Sole, la blaga blogo, kiu aperis en kontakto numero 263.
Mi pensas ke Volapuk estis ne sukcesa aŭ ne uzebla pro sia rigideco, dum la genieco de Esperanto estas ke Zamenhof iomete lasis nin liberai pribonigi nian uson ec de la grammatico, de quelcae grammaticae aferoi qui ne estis tres bonae en Esperanto.
Yes, certe, sed oni ancao devas compreni che citie Victor nia samideano citie iom scherzas, cer vola poco, ja, estas malfacila lingvo, che oni devas strecci la menson per lerni gin, cune? Mi nun legos la reteo Esperanta Retradio, ciam lacto venis al Europo, cae tiunci articolo verkis Anton Oberdorfer. Du revolucioi igis lacton farigi consumebla por homoi. Unu el ili venis de la homo, per la invento de fromaggio, cae la alia de la naturo. Dum la 1970 iaroi, la archeologo Peter Bogutsky trovis en setlejo de antau 7000 iaroi en Polando argilain potfragmentoin cun lauregulai truetoi. Li ne sciis pri kio temis, sed rememoris ke amiko, kiu produktis fromaĝon, uzis ion similan por decerpi la kremon de la lakto, nome kribrilon. Sed la pruvo ke tion jam estis farintaj homoj dum la ŝtonepoko en Pollando bezonis tempon. En la jaro 2011, Melanie Roffe-Salke povis montri per analizoi de la graso sur la argilajoi che per tio vere iam estis cribrata lacto. Per tio, lacto farigis consumebla, tion estis rimarkinta iam la unuae agriculturistoi cui antau 11.000 iaroi cutimigis bestoin al convivado cun homo en Anatolio. Pri la lacto, tiam versaine ne iam temis. Cruda lacto por la tiamai homoi estis apenaŭ consumebla, gi ec por plejmulto de hodiaŭaj homoi ne jam estas consumebla. Nur infanoi povas engluti gin sen probleme. Ili havas enzimon, nome lactazon, kiu malkonstruas la lactan sukeron, la lactozon. Je la aĝo de 6 jaroj, la enzimo ĉesas funkcii, tiam la lacto ne plu alportas ĝuon, sed malbonfarton. Contrao tio, efficis iam la prilaborado de lacto al yogurto cae fromaggio. Feta fromaggio enhavas mal multe da lactoso, mal mola fromaggio, cie la parmigiano, apenau enhavas cin. Tiun arton cun portis la agriculturistoi, ciam ili antau 9.000 iaroi survoigis occidenten, ili portis la agriculturon al Europo. Che vere la homoi migris cae ne la technicoi estis portatai al aliai, tio provigis ce bovoi respecte ce iliai fossilai restagioi en Europo, nome estis bovoi en el Anatolio. Cae ne nun vere temis pri lacto, tion montras ancao antiquai ostoi, cui devenas de bovidoi. Tivi bovidoi estis bucitai jam en tre frua agio, nome ciam la homoi intensis melki la bovinoin. Al tio appartenas ancao donazzo de la cielo, respecte de la evoluzio, cio supposeble antau 7.000 iaroi aperis en Hungario. La homa geno por lactazo shangigis per mutatio, ca tiel ancao la cruda lacto farigis consumebla por la homoi. Tiu genvariajo en Europo rapide disfastigis ca gi havis misteran efikon. Kiu posedas tiun genvariajon, tiu ricevas pli da idoi, nome 19% pli. Tian efikon havas neniu variajo de alia geno. Tiu articolo aperis en la reteo Esperanta Ret Radio, cae gin verkis Anton Oberdorfa.
Tiam mi esis tre juna, mi vi trinkis veran lacton, set antau jarcento, cie oni changis tiam, prescav cie, oni nur donas al ni la aquan parton de la lacto, cae usas la reston por butero. Set anta calca iaro mi visitis Pakistano, cae tie mi povis trinki tason de vera lacto, cun ciu graso cae alia afero engi.
Necredable. Cae la alia afero cion mi rimarcas leginte tiun ci articolon estas, che nun ni mendas ege diversain spezoin de lacto, gestas ne nur la full fat, gestas ancao la skinny, gestas la soy milk, kai almond milk, kai ciui aliai cias nomoi, mi ne conas en Esperanto mem, char ne existas en aliai landoi, mi pensas, ec en Europo. Quelcae spezoi de lacto, oni povas nur trovi la, kio estas tio, full fat? Kiel oni diras tion en Esperanto eĉ? Full fat.
Kio?
Full fat milk.
Mi ne scias.
Kio nomi? Ĉu unu el niaj geaŭskultantoj povas sendi al ni mesaĝon por diri al ni kio estas full fat milk en Esperanto? Tio vere povas helpi.
La problema estas ke mi ne povas aŭdi la vorton.
Full fat.
Multa?
Full fat.
Mi ne povas aŭdi la vorton, ĉar mi estas surda.
ne gravas, Maca, ne gravas. Ni nun aŭskultu pli unu kanto. Ĝi estas de Martin Visa el Martin kaj la Talpoj, kaj la kanto nomiĝas Anstataŭ Letero.
La pordo de somero kaj kiel ĉiam vi malfruis mi bezonis por momento revivigi la revon kiun mi detruis ĉu vi aŭdas min nun mi ne mankas la malseto sed mi mankas la leĝer kaj la voĉo de tener Ciu tag dum la jaro mi pensaris pri vi, ciu vi ancau pensas pri mi plu. Ciu mi ne agas lau mia agio, ciu mi silentas pro malcuraggio. Ciu mia voce malaperas en la dru, ciu la distanzo transireblas por ni du. Mi ne mancas la malseto, sed mi mancas la legge, che la voce de teme. Ciu tag dum la jaro e mi pensaris pri vi, ciu vi anca pensas pri mi plu. Jes, mi ripetas min, cae elusigis la tem. Se vi pardonis min, ciu mi pardonos min mem.
Tio estis parto de la canto Anstataŭ Letero de Martin Visa. Ni preskaŭ atingis la finon de nia programo, kaj mi volas rememorigi vin, ke vi povas kontakti nin, sendante retmesaĝon al la adreso 3zozozo@gmail.com. Alternative, vi povas sendi leteron al la adreso Radio 3zozozo, Esperanto Grupo, PO Box 1160, Brunswick, Victoria, 3056. Vi povas reaŭskulti la hodiaŭan elsendon ĉe la retejo de nia radiostacio dum la sekvaj kvar semajnoj. La adreso estas www.3zozozo.com.au. Kaj la arkivo de niaj elsendoj troviĝas ĉe la retejo esperanto.com.au. Ni deziras al vi bonan tagon, ĝis reaŭdo de mi, Matt.
Kaj ĝis reaŭdo proksiman semajnon de mi.
Dankon, kaj nun ni aŭskultos nian lastan kanton, ĝi estas de la perdita generacio, el la kompaktdisko Ĉiam en plu, pluku ne la florojn.
Pluku ne la florojn, belajn, kara mia, lasu ilin brili tra somero. Tidias la mister Come la birdon bella in cara mia Lassu ilin flugi tra somer Lassu ilin canti Lassu ilin liberemi en manigio Casus morton del mister Come la homo in bella Lasu ilin ami tra somer Lasu ilin vagi, lasu ilin tabas lami Cio caso, ma capteblos la mister
Consideron la vortoin